Mari bersatu hati kita mohon berkat Tuhan. Waktu kami melihat dari sejarah bagaimana Harun mendapatkan urapan minyak dari atas, dari ubun-ubun kepalanya sampai mengalir itu minyak ke janggut, ke leher jubah, ke seluruh tubuhnya sampai ke kakinya. Harun dipenuhi oleh roh Tuhan sendiri. Waktu Daud dalam usia yang masih muda diurapi oleh Samuel menjadi raja, walaupun kelak ia menjadi raja belasan tahun kemudian, Daud pun melihat bahwa ia mendapatkan roh kudusnya Tuhan. Waktu kami sekarang memohon urapan-Mu, ya Allah, menyeluruh dari atas kepala sampai seluruh tubuh kami. Untuk masa kini, untuk masa yang akan datang. Bukan karena kami semata-mata sedang kosong melompong, tidak ada Roh Kudus. Kami yang sudah percaya kepada Kristus mendapatkan Roh Kudus. Waktu Pentakosta itu disebutkan pencurahan karena Roh Kudus-Mu diberikan untuk setiap orang yang percaya. Ketika sekarang kami memohon urapan Roh Kudus, biarlah Tuhan yang mengambil alih pikiran kami, supaya dengan pikiran segar kami sadar apa sebenarnya yang diungkapkan oleh Alkitab yang diuraikan. Waktu kami minta berkat urapan dari Roh Kudus di hati kami, kami memohon supaya Roh Kudus yang sama memutar balik arah kontrol hidup kami dari diri sendiri menuju kepada apa yang Tuhan mau. Kami tidak kuasa sebab kami orang berdosa, kami ingin terus duduk di atas tahta hati kami. Itu sebabnya kami mohon bantuan Roh Kudus secara drastis, secara bertahap, secara menyeluruh. Engkau yang mengurapi kami dengan kehadiran-Mu dan lawatan-Mu yang seperti angin, tidak terlihat namun dapat dirasakan. Kami mohon urapan-Mu ya Roh Kudus. Dalam waktu kami mendengar Alkitab dibacakan, juga diuraikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Natua Bravo akan bacakan bagian firman Markus 10 ayat 35 sampai 45.
Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mau melihat teks ini dari satu sudut pandang saja. Karena saya berusaha, saudara, supaya 30 menit selesai, lalu kita perjamuan kudus. Kalau nanti lewat, mohon maaf juga, saudara. Namun, misalnya, dari satu sudut pandang, yaitu yang disebut sebagai gospel-centered view, atau pandangan hidup yang berpusatkan kepada Injil, atau bagaimana segala sesuatu dilihat dari sudut pandang Injil. Bagaimana Injil yang dimaksud nanti kita lihat sepanjang jalan. Jadi saudara tidak akan menemukan misalnya dalam khotbah hari ini, tapi tentu saja saudara-saudara bisa menggalinya tentang mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa hal duduk di sebelah kiri dan kanan itu ditentukan oleh Bapa. Saudara, dalam konsep teologi ini disebut sebagai ekonomi Allah Tritunggal. Bukannya Yesus tidak tahu, tapi bagian fungsi dan seterusnya. Jadi mari kita lihat hari ini dari satu sudut pandang hal-hal yang berkaitan dengan teks yang sangat kaya ini kita sampingkan dulu karena kita mau fokus kepada ini, tema ini. Retak, disembled, terpisah dari Kristus karena kursi dambaan. Bagaimana kita melihatnya? Saya mau mengajak saudara dari apa yang kita lihat akhir-akhir ini dan dunia kita yang dipenuhi dengan media sosial, entah WhatsApp, entah YouTube, entah Instagram, entah TV berita dan seterusnya, saudara ya. Saya mulai dari ini. WhatsApp berapa waktu lalu saya mendapatkan seorang mengirimkan quotes ini. Cerminan diri, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Carilah baik dalam buruknya seseorang. Jangan lihat cuma yang negatif, positifnya pasti ada. Dan carilah buruk sendiri lalu perbaiki. Nah sekarang bagaimana saudara melihat quotes ini diberikan oleh orang Kristen kepada saya. Dari sudut pandang gospel center view. Atau saya tanya dulu. Saudara, kalimat atau quotes ini benar atau salah? Tidak salah sebenarnya ya. Atau boleh kita sebut sebagai kebenaran. Tapi kebenaran yang universal. Kebenaran yang umum. Semua orang apapun agamanya bisa menerima hal ini. Pandangan ini, kalau boleh saya sebut saudara, pandangan yang humanis. Filosofi apa yang ada di belakang dari kalimat ini? Filsafat apa? Filsafat yin dan yang. Oke, saudara. Seimbang pokoknya orang itu. Bagaimana kemudian kita mengerti sudut pandang gospel, sudut pandang dari Injil ketika mendapatkan kalimat itu? Saudara, kita perlu introspeksi, setuju. Kita perlu ada waktu meditasi, tapi bukan dengan konsep yin dan yang. Bukan dengan konsep semata-mata memperbaiki diri. Kita perlu ada waktu refleksi untuk apa, saudara? Untuk melihat kepada kedalaman diri bahwa ternyata waktu kita lihat yang buruknya di dalam jauh lebih buruk dari apa yang kita mampu gali. Namun pengamannya ada anugerah. Kita tidak frustasi, kita tidak terjebak di lubang rasa bersalah. Tapi pada saat yang sama juga untuk memperbaiki diri kita tidak bisa keluar dari lubang itu sendirian. Jaring pengamannya, saudara, sudah pikir-pikir seburuk apa saya, Bapa kita, Allah Bapa kita. Ini ekonomi Allah Tritunggal sebenarnya. Allah Bapa kita menerima kita seburuk apapun kita. Kenapa? Karena Kristus dihukum untuk buruknya kita dalam hidupnya dan disalib untuk semua yang buruk itu. Lalu ketika kita percaya, tadi lagu ini nyanyikan oleh Sharon itu ya, Maka Roh Kudus mulai memperbaiki dengan kuasanya. Kita tidak mampu. Bagaimana yang perbaiki dengan kuasanya? Yang pertama kali waktu kita percaya, kuasa Roh Kudus saja yang berubah total. Boleh dibilang menciptakan baru. Hati kita dicipta ulang oleh Tuhan. Tapi pengudusan juga dua artinya, yaitu sepanjang kehidupan. Ada bagian Roh Kudus sepanjang kehidupan ini, bukan yang pertama. Yang pertama tadi cuma 100% Roh Kudus saja. Seumur hidup kita, Roh Kudus akan terus memperbaiki kita. Sejauh apa? Sejauh kita mau taat tugas kita dalam pengudusan itu. Apa yang firman Tuhan, taat saja. Itu Roh Kudus akan terus tolong kita. Jadi sekarang kalau saudara tanya, bagaimana saudara menjawab quote ini? Saudara sudah tahu. Oke, saudara ya. Semampu-mampunya kita melihat keburukan diri, saudara dan saya jauh lebih buruk. Tapi kita tidak sanggup perbaiki, cuma kuasa dari Allah Tritunggal saja. Sekarang, bagaimana dengan kalimat ini? Mengapa saudara tetap pegang paspor Indonesia? Atau kemudian saudara mulai pikir, biar aku aja yang WNI. Anak, ini gak usah dilanjutin dah itu kalimat saudara ya. Saudara-saudara tahu itu kalimat, bukan? Nah, bagaimana kita melihat ini, saudara? Bagaimana menurut Gospel Center View? Saudara mungkin berpikir menolong Indonesia saat ini bisa berubah kalau pemimpin berubah, kalau sistem politik bersih, kalau kebijakan diperbaiki, kalau hukum ditegakkan. Seandainya tidak, korupsi tidak selesai, politik bikin capek hati, ekonomi harap-harap cemas. Anak muda sudah kehilangan harapan dan arah, saudara. Lalu melihat gereja. Gereja sibuknya cuma bikin begini. Bagaimana caranya supaya lebih banyak jumlah yang datang ke gerejaku? Tidak heran kemudian kita pilih kabur aja dulu. Gospel Center View. Bagaimana, saudara? Kalimat Tuhan Yesus terang sekali. Orang sakit yang butuh tabib. Orang sakit yang butuh dokter. Yang mana yang paling butuh Injil? Ke tempat yang paling rusak, itu yang paling butuh Injil. Amin, saudara. Itu namanya calling dari gospel view tadi, saudara. Bahwa bagaimana dengan Tuhan Yesus? Yesus masuk, saudara. Jangan pikir Yerusalem tempat Yesus masuk itu sedang baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, saudara. Sedang begitu rusaknya. Jangankan pemimpin politik, pemimpin agama pun korupsi pada waktu itu. Yesus hadir, berjalan, menjejakkan kaki di tanah Palestina itu, memilih 12 orang, memuridkan 3 tahun lebih, lalu mengguncang dunia dengan Injil yang dia percayakan kepada 12 orang itu. Saudara bayangkan seandainya kemudian kita memuridkan 100 saja anak muda GKI Greenfield, lalu diubahkan, dan kemudian hidupnya beres, keluarganya bertumbuh, hidupnya berdampak hanya untuk lingkungannya saja, saudara, dalam lingkupnya, sejauh ia di tempat kantornya atau sejauh medsosnya bisa menjangkau. Bayangkan bagaimana dunia bisa berubah. Itu Gospel View Center. Bagaimana, saudara, kita di tempat yang orang tidak mau pergi, justru kesitulah kita pergi. Bagaimana hidup itu calling, bukan ke generasi berikutnya hidup lebih baik daripada aku. Bukan sekedar itu. Yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat ini. Ada yang sudah pernah dengar nama ini, Elisa Liu? Belum ya? Saya nggak minta angkat tangan ya, nggak minta tunjuk tangan. Saya minta yang sudah pernah dengar tepuk tangan coba, Elisa Liu. Ada yang sudah dengar? Nah, oke, saudara ya. Elisa Liu, nanti saya menceritakan sedikit. Tapi kita lihat videonya bagaimana dia berlatih. Sehingga baru saja ia menangkan medali emas di Olimpiade musim dingin. Berarti semua yang ada S-nya itu diperombakan. Bukan lari 100 meter. Dia menjadi penari di tempat ice skating itu, saudara, yang kayak di salah satu mall dekat kita ini, saudara, ada tempat ice skating, dan dia mendapat medali emas. Yang menjadi cerita, yang menjadi epic adalah bahwa papanya adalah salah satu orang China yang kabur ke Amerika karena Tiananmen, peristiwa Tiananmen 1989. Kita lihat bagaimana dia berlatih sampai kemudian dia jadi juara.
Her attachment to her coaches can be literal. This harness and what looks like a fishing pole help reel her in before she falls. But eventually, they have to let her go.
No. Nah.
This is what it takes to become a champion. Constant pounding.
I'm so tired.
In pursuit of perfection.
One more.
I saw that when you were training, and they're like, okay, that's good. And you're like, one more,
yeah.
One more.
Yeah, yeah.
You don't need somebody pushing
no,
you.
No, I have my own, like, determination. My determination's, like, up there.
You're pretty scrappy.
I love struggling, actually.
You do.
Yeah, it makes me feel alive.
Okay. Saudara, apa itu epic? Ini memang banyak istilah yang kita mesti, mungkin sebagai orang yang lebih berumur, atau mungkin kita orang baru di dunia media sosial, perlu kita tahu. Epic itu artinya hidupnya penuh drama, penuh perjuangan. Ada jatuh bangun yang besar, ada banyak momen sulit, tapi luar biasa dia tebus. Hidupnya tidak datar, menginspirasi dan mengagumkan. Dia umur 13 tahun, juara ice skating se-Amerika. Umur 13 tahun, jadi juara termuda saat itu. Umur 16 tahun, dia mundur. Dia gak mau lagi ice skating. Kenapa? Papanya atur hidup dia, terlalu keras, bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, supaya jadi juara. Typical Asian kan sebenarnya ya. Jadi anak-anak di Amerika, wah kalau papanya orang Asia, orang Tionghoa misalnya, kalau pulang dapat apa nilainya? Dapat Asian begitu, karena kalau anak turunan Asia harus dapat A terus menerus dan seterusnya. Disiplin harus dan seterusnya. Umur 16 tahun dia mundur. Enggak bisa, hidupku tidak kunikmati sebagai remaja. Jadi dia naik gunung ke Himalaya, Mount Everest. Dia kuliah biasa. Selama ini dia kuliah cuma sekolah di homeschooling. Dan dia pokoknya lakukan apa yang dia suka. Dia punya 4 mama. Kenapa wajahnya begitu? Walaupun papanya orang Talu, saudara. Karena 1, mamanya bukan mama konvensional. Papanya beli sel telur keturunan Kaukasian. Jadi mamanya 4 saudara. Lalu punya mama kedua, mama yang tempat sel papa, sel mama dimasukkan ke dalam rahim mama yang kedua. Lalu dibesarkan oleh istri papanya, berarti mama tiri. Lalu papanya cerai dengan istrinya ini, dia remajanya dibesarkan oleh mama dari papanya atau poponya dipanggil dari Talu. 4 mama. Krisis identitas enggak sebenarnya? Nggak punya mamaku yang mana, nggak tahu. Karena bisa saja krisis identitas. Tapi saudara, dia tidak krisis identitas. Tahun 2024, dia balik. Kenapa? Setelah dia keliling-keliling, menemukan jati diri sebagai anak remaja, enggak. Aku memang senangnya adalah ice skating. Jadi aku akan ice skating lagi. Tapi in my terms, lagunya aku yang pilih untuk ngiringin aku nari. Rambutnya terserah aku, mau dicat kayak apa, saudara aja lihat aja itu ya, umur sebelumnya dan rambut sesudahnya. Bajunya aku yang pilih, yang bikin aku nyaman. Dia balik lagi, tahun 2026 baru saja mendang medali emas. Langsung. Saudara, ini menjadi geger di Amerika dan di dunia bahkan. Kalau saudara belum dapat, mungkin karena kita melihatnya kondisi Indonesia, saudara ya, dan Gen Z tentu saja senang karena ini membuatku hidup. Ternyata rapuh itu boleh, bosan itu boleh, berontak terhadap papa itu boleh, burn out karena capek di disiplin itu boleh, dan aku hidup sekarang in my terms yang menurut aku. Mengapa, saudara? Karena kita ada di dalam zaman yang disebut sebagai post modern, atau zaman modern sudah lewat. Cirinya postmodern adalah dekonstruksi. menghapus ulang atau menata ulang apa yang sudah menjadi konstruksi. Apa yang didekonstruksi? Authenticity, identity, beauty, authority, and narrative. Saudara, misalnya, menurut saudara, yang modern, cara gampang saja, ini LCD kita enak atau enggak? Bagus atau enggak? Cocok atau enggak? Harmoni atau enggak? Enggak cocok tempatnya, Pak, begitu ya. Kenapa? Mestinya dia nempel tuh ke dinding yang sana, nempel ke dinding yang sana. Nah, ini LCD kita Posmo, kira-kira begitu ya, saudara ya. Saudara ngerti maksud saya? Ngejreng tahu-tahu di tengah-tengah. Menurut saudara, baju kalau atasannya merah, bawahannya apa? Putih, hitam ya, ibu-ibu di belakang langsung tahu, saudara ya. Sekarang saya mau atasnya merah, ikat pinggangnya kuning, bawahnya hijau. Ya berdiri aja lampu merah gitu sama saudara. Boleh enggak? Boleh. Ini Posmo, Pak. Mau pakai apa kek? Enggak pakai harmoni-harmoni gitu. Itu Posmo. Authenticity, saya apa adanya. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh. Enggak sempurna terus. Saya otentik, ini loh si saya. Identity, yang cakep itu yang kulitnya mulus. Tidak. Yang cakep itu yang tato. Beauty, dekonstruksi semuanya, saudara. Beauty, yang cakep itu yang bagaimana? Dekonstruksi. Semua ditata ulang oleh postmodern ini. Yang cakep itu yang bagaimana? Authority. Kalau pengkhotbah begini, saudara ya. Lagi khotbah, nggak boleh keluar-keluar. Jangan jalan-jalan. Ikut sampai selesai. Ditinggal sama Gen Z. Karena mereka berurusan dengan authority. Ngerti, saudara, maksudnya? Bahwa, apa sih bapak gua? Cuma taunya ini benar, itu salah. Nggak pernah ngertiin aku. Narati. Posmo. Zaman modern begini. Ini Alkitab itu yang benar. Kemudian orang liberal mencari-cari apa yang salah. Alkitab kemudian menjawab, ini benar, ini salah. Kalau postmodern bukan ini benar, ini salah. Di setiap ini cerita ada benarnya. Kalau saudara dengar begini ya, ada orang bilang sama saudara, ceritanya bukan begitu, tapi ceritanya begini. Nah itu postmo. Karena dia punya versi yang lain. Dan itu kebenaran. Menurut dia. Dan jangan ganggu, ini kebenaran saya. Posmo pusatnya sebenarnya kepada saya. Dan ini akan dialami oleh generasi Z, Alpha, Beta, dan seterusnya. Karena masa ini sudah lewat zaman modern atau yang harmoni menurut kita. Sekarang, kita ke Alkitab kita, saudara ya. Pada hakikatnya inilah luar biasanya Injil dan Alkitab kita. Segala zaman ada jawabannya, karena diwahyukan oleh Roh Kudus. Pada waktu Yakobus dan Yohanes, anak-anak, bukan Posmo, tapi anak-anak Zebedeus, anak-anak zamannya, mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami ingin minta apapun yang kami minta ini, tolong nanti kau penuhi. Ini manuver, minta cek kosong. Saya istilah begitulah, saudara ya. Minta ceknya, nanti aku yang isi ceknya. Aku mau jadi apa, itu terserah aku. Posmo. Saya yang paling penting. Mereka ini siapa, saudara? Yohanes dan Yakobus. Mereka saksi Tuhan yang sangat dekat. Mereka saksi kebangkitan anak Yairus. Mereka saksi transfigurasi waktu Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa di atas gunung itu. Bersama-sama dengan Petrus bertiga. Mereka orang dalamnya Yesus. Saudara, jangan salah. Mereka ini orang yang siap mati. Karena Petrus sendiri berkata, orang yang komitmen mau jadi pengikut Tuhan. Tapi sekarang sebagai balas dari komitmen saya melayani Tuhan, jadi muridnya Tuhan Yesus, saya minta cek kosong. Saya minta hidup saya diisi oleh saya dan apa yang saya inginkan dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang mereka minta. Jadi saudara jangan pikir arah orang yang melayani kemudian motivasinya salah pasti komitmennya jelek. Belum tentu. Bisa saja orang melayani komitmennya habis-habisan, siap mati bagi Tuhan, tapi motif di dalamnya ternyata tidak seperti itu. Motifnya untuk diri sendiri, saudara. Dan motif kita, karena kita orang berdosa, selalu ganda, tidak pernah tunggal, boleh dikatakan begitu. Dan itu yang perlu dimurnikan. Gospel Center menyoroti ini, saudara. Menyoroti bagian dalamnya kita. Itu sebabnya Gospel Center juga membutuhkan komunitas. Karena kita dikoreksi, kita kemudian ditegur, kita disorot isi dalamnya kita. Nah, pada Rabu kemarin, kemudian kita belajar bagaimana kita dikoreksi. Jangan cari-cari alasan, jangan ngarang sendiri. Dan kita perlu menempatkan diri kita dalam kesempatan itu untuk introspeksi diri. Masa Lent ini, kenapa disebut masa meratap? Meratapi ternyata diriku memang seburuk itu. Bahkan lebih buruk lagi. Tapi puji Tuhan, ada Injil. Bisa saja saudara-saudara melayani jadi singers misalnya. Bukan di gereja kita lah saudara ya. Tapi kemudian ditanya, kenapa kamu tiap kali ya kamu terus yang singers? Nggak apa-apa, aku hobi misalnya. Aku hobi nyanyi. Jadi dia melayani karena hobinya saudara. Atau saudara pernah dengar begini gak ya? Aku gak mau lagi pelayanan pak. Kenapa? Udah gak ada sukacitanya pelayanan. Kenapa? Aku gak mau lagi dah di gereja itu. Udah gak ada sukacitanya. Saudara ke gereja atau saudara pelayanan. Kalau tujuannya untuk sukacita. Itu melayani diri sendiri. Karena semata-mata untuk sukacita. Tapi kalau akibatnya sukacita. Puji Tuhan. Itu reward. Itu berkat dari Tuhan. Ketika melayani. Tidak ada sukacita karena konflik, karena masalah, karena ditegur, karena apapun. Kita belajar kemudian dibentuk oleh Tuhan. Tidak senantiasa sukacita. Bukan kemudian kita lalu pergi melayani untuk diri. Sehingga kita mati-matian atau betulan motifnya melayani. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus tidak menghapus ambisi. Tuhan Yesus tahu karena dia pencipta. Manusia ingin punya makna hidup. Tuhan Yesus tahu manusia hidup ingin jadi berarti. Enggak moyung begitu saudara. Bukan kemudian enggak ada gunanya, enggak ada fungsinya dia hidup. Manusia dicipta hidup perlu ada fungsinya. Lalu ketika kemudian mereka minta kiri dan kanan, Tuhan Yesus tidak berkata begini. Enggak boleh jadi yang terbesar. Tuhan Yesus tidak berkata begini. Kamu harus jadi kecil. Bukan. Tapi Tuhan Yesus mengajar mereka. Ini namanya memuridkan. Untuk menjadi besar dengan cara yang baru. Tapi pertama-tama Tuhan Yesus ronsen. Tuhan Yesus MRI. Isi dalamnya. Motivasinya mereka. Mengungkap apa yang tersembunyi. Sebagai orang dalam. Kamu ini sebenarnya kepinginnya apa? Lalu Tuhan tanya begini. Kamu bisakah minum dari cawan yang aku minum? Bisakah kamu dibaptis? Dengan baptisan yang aku terima. Saudara, itu pertanyaan sebenarnya bukan untuk kasih tahu informasi. Tapi untuk menyadarkan. Misalnya ya, dokter tanya begini. Pak, Bapak udah tahu ya resikonya kalau operasi ini dilakukan apa ya? Itu bukan pertanyaan untuk cari tahu informasi bahwa Bapak udah tahu atau belum. Tapi untuk menyadarkan. Bapak sadar ya. Bahwa ini resikonya apa. Tuhan Yesus juga berkata begitu. Dapatkah sadar gak kamu bahwa yang aku lakukan adalah minum cawan dan bayar ransom. Bayar tebusan. Sekarang mari kita lihat. Oke, dia mereka bilang kamu dapat. Lalu Tuhan ngalah lagi. Ya udahlah kamu dapat. Kamu akan minum cawan kecil. Tapi ini bedanya cawan besar. Ini bedanya cawan yang aku minum. Kristus minum cawan, minum dari cangkir, minum dari gelas yang waktu lalu perjanjian lama. Saudara, ketika cawan diungkapkan, itu artinya dua. Satu bisa berkat, betul. Tapi yang kedua adalah murkanya Tuhan. Waktu Yesus berkata, bisakah kamu minum cawan yang aku minum? Itu menunjukkan bahwa yang dia maksud cawan adalah dia akan menanggung marahnya Tuhan. Di atas kayu salib yang ditimpakan seluruhnya kepada dia. Karena Tuhan murka terhadap dosa. Waktu Kristus dibaptis. Kristus artinya ini saudara. Kristus masuk seluruhnya dalam penderitaan yang paling optimum. Yang dia sendiri gentar. Yang dia sendiri sampai mencucurkan keringat yang seperti darah. By the way, saya pernah sudah mengunjungi jemaat yang karena diceraikan oleh istrinya sakit seperti itu, Saudara. Tidak ada sakit yang lain. Di rumah sakit dokter cuma bilang bahwa dia stres begitu rupa sampai pembuluh darahnya itu kalau ditekan sedikit keluar darah. Jadi diingatkan sama keluarga. Musa nanti kalau doa jangan pegang tangannya lalu dipencet karena keluar darah dari pori-pori. Stres, Bu. Sangat stres, Saudara. Dan itu dialami oleh Yesus, Saudara. Sampai Yesus minta kalau boleh cawan ini lewat, tapi Yesus tetap tempuh karena dia mau taat. Kehendak Bapa yang aku ikut. Kristus masuk seluruhnya. Saudara, murid-murid, bisakah menderita ketika mengabarkan Injil dan melayani Tuhan? Bisa, tapi penderitaan mereka bukan sedang menanggung amarahnya Tuhan terhadap dosa. Hanya Kristus yang bisa menanggung itu. Dan dia bukan cuma mencicipi, dia sampai klimaks, sampai optimum. Dan demi apa Yesus minum cawan dan dibaptis dengan cara demikian? Demi ransom, demi harga tebusan. Itu artinya ransom itu seperti orang diculik, lalu ada harga tebusan sehingga si penculik ini dibebaskan. Kata itu dipakai oleh Alkitab pada zaman itu, pada zaman Yesus, karena di pasar budak yang dijual sebagai budak itu diikat. Kata ransom itu akar katanya adalah sekarang diterjemahkan sebagai tebusan atau akar kata kerjanya menebus. Tapi sebenarnya akar katanya itulah melepaskan dari borgol, melepaskan dari ikatan. Jadi kamu sekarang orang bebas. Jadi tiap kali saudara dapat kata menebus, itu bisa juga bermakna membebaskan, melepaskan, luo'o saudara dalam bahasa Yunani. Dan kita ini dibebaskan dari perbudakan yang artinya kalau dulu terus menerus kita gak punya jalan keluar terhadap dosa dan hukuman yang menanti di ujung, sekarang saudara Tuhan melepaskan kita dari perbudakan itu, kita bisa dapat jalan keluar dari dosa yaitu pengampunan. Dan karena kemampuan Roh Kudus yang besar, maka kita bisa tidak lagi jatuh di dalam dosa itu dalam perjalanannya. Nah, itu cerita lain bagaimana lepas dari perbudakan itu. Tapi kuasa Tuhan menjaminkan itu buat kita. Semua ini dilakukan Yesus demi apa? Untuk dirinya sendiri? Tidak. Demi kamu. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus berkata, yang terbesar adalah yang memberi diri. Kamu jadi terbesar, silakan. Tapi ini caranya jadi terbesar. Bukan duduk di sebelah kiri, sebelah kanan. Ada juga yang disalib sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanan. Menjadi pelayan. Apa itu, saudara? Jadi kita bisa retak. Bukan cuma saat kita keluar dari gereja. Kita bisa retak, disembled dari Kristus. Pada waktu kita pelayanan. Ketika kemudian ternyata di dalam diri motifnya untuk sendiri-sendiri. Contoh ya. Berapa hari lalu saya rapat dengan seorang. Dia ikut dalam salah satu lembaga pelayanan untuk para bisnismen. Lalu dia diminta untuk jadi pengurus mendirikan juga lembaga yang mirip tapi di gerejanya untuk para bisnismen. Dia sampaikan begini kepada saya. Beda filosofinya nih. Chief, yang ini lembaganya bagaimana menorong para bisnismen supaya nanti walaupun dalam bisnis tapi dia tidak ikat kenceng terus karyawannya sehingga gaji serendah-rendahnya. Dia memikirkan sebagai bisnismen Kristen bagaimana supaya ini karyawan juga sejahtera. Bagaimana caranya supaya Injil juga dapat. Jadi organisasi ini menolong anggotanya supaya anggotanya jadi yang terbaik. Kalau organisasi ini untuk kemudian bagaimana supaya organisasi ini anggotanya tambah banyak. Saudara, kalau begitu, bagaimana caranya ini di organisasi ini? Uang itu bukan milik saya dan saya mesti menata layani. Tapi bagaimana ini kekuatan uang itu dari para pengusaha bisa untuk proyek tertentu dan seterusnya. Saudara, kepada dirinya organisasi, ini kepada keuntungan anggota. Kalau seandainya kemudian gereja seperti begitu juga, saudara, gereja tidak sedang melakukan sesuatu seperti Kristus. Kristus bukan untuk diri. Gereja besar, saudara, bukan kemudian untuk menjadi anggotanya terus-menerus tambah banyak. Kalau melakukan apa yang Tuhan kendaki, lalu Tuhan kirim anggota tambah banyak, puji Tuhan. Tapi gereja harus ada, the core business of gereja adalah untuk kepentingan dari jemaat. Bukan untuk kepentingan gerejanya secara organisasi. Saudara, ngerti maksud saya, saudara? Itu artinya, itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yesus hidupnya bukan untuk diri sendiri. Saudara, apakah saya pernah juga alami ini? Pernah, saudara. Suatu saat, saya di masa-masa awal, mungkin saya pernah cerita ini atau menyampaikan ini di kesempatan yang lain. Masa-masa awal saya pelayanan di Makassar, saya self-pity. Tahu self-pity? Mengasihani diri. Kenapa nih saya lulusan Amerika pelayanannya di Makassar, gitu. Jadi saya gak kemana-mana. Kebanyakan merenung di rumah. Suatu saat saya ditegur bahwa pelayanan itu memberi diri. Apa itu memberi diri? Bukannya gue udah nyampe sini udah memberi diri. Gitu. Rick, pergilah. Kunjungilah lagi. Itu artinya memberi diri. Kunjungilah lagi. Ncek-ncek, encim-encim, masuk keluar gang. Saya bilang begini, saya protes dari masih defense. Di Makassar gak ada ncek dan encim. Oh ya, iya, adanya suk-suk sama AI sendiri kan nggak ada cek dan cim. Di Makassar nggak ada gang, adanya bukan Makassar udah bebas semua, adanya lorong begitu. Lalu akhirnya satu saat saya dengan semu pergi. Lalu singkat ceritanya saya bilang begini, saya nggak mau nanti begitu ada di rumah nggak ada orangnya, jadi saya mau panitia atau pengurus telepon dulu ke orang yang saya mau besuk. Supaya waktu saya besuk, dia ada di rumah. Lalu kami janjian jam 5. Waktu kami datang, saya kaget sekali. Ini suami istri, pakai baju kayak mau kondangan. Gitu sendiri ya. Pakai bajunya rapi, batik, luar biasa. Mantunya bilang begini, Musa tahu enggak? Itu karena Musa mau datang. Saya pulang dari warung, dari toko, dari tempat kerja pokoknya, jam 3 sore. Si papa, si mama mau mandi. Kenapa saya mesti pulang cepet-cepet? Mantu nih, sudah mantu perempuan. Musa mau datang. Karena saya datang di situ di depan di meja, saudara. Sudah ada barongko, sudah ada cangkuning, saudara nggak tahu itu loh. Jalan kota juga nggak tahu. Sudah, saudara. Semua yang khas Makassar sudah disiapkan, saudara. Bapau juga tentu saja, saudara. Dan seterusnya. Saya bilang saya datang bukan untuk ini, tapi Musa mau datang, masa kita nggak siap? Hari itu saya bertobat. Keluar dari situ, keluar dari lorong itu, kami pergi ke rumah yang kedua. Saudara, orang tua yang kami kunjungi sudah berdiri di mulut lorong. Musa mau datang. Dia tunggu di mulut lorong. Dibawa saya ke rumah. Saya tanya, kenapa tungguin di sini? Udah berapa lama? Udah setengah jam nungguin Musa. Kan saya janjinya jam sekian. Gak apa-apa, tungguin aja. Nanti Musa nyasar, tersesat. Dia bawa ke rumah. Dia ceritakan bagaimana pengalamannya. Kursus supaya dia bisa jadi lause bahasa Mandarin di China. Dan sudah dengan bangga. Pulang hari itu. Saya bilang sama semua, kita harus bertobat. Ya cuma perlu kita hadir. Saya pengennya gereja jadi besar. Saya pengennya program jadi bagus. Saya pengennya bertumbuh. Tidak. Yang namanya memberi diri, hadir, melayani. Saya tidak bawa apa-apa, saudara. Saya tidak buat apa-apa. Saya datang berkunjung dan berdoa. Saudara, melayani. Mungkin saya tidak bisa hadir sekarang ke rumah saudara satu demi satu. Tapi kita bisa melayani dan memberi diri. Saudara, bukan sekedar bagaimana semuanya jadi bagus, jadi megah, jadi indah. Itu tidak salah. Tapi melayani sesama, hadir. Kita tidak bisa, saudara, kemudian menerima murka Allah seperti salib Yesus. Kita tidak bisa membayar harga tebusan seperti Yesus dengan darahnya, lambang nyawanya seperti Yesus. Tapi Tuhan bilang yang terbesar adalah yang memberi diri, yang hadir dalam hidup sesama. Alisa Liu, hidup in my term, kalau kembali ke awal tadi, saudara. Dan saya yang tentukan, No. Gospel is not about you. Gospel is about God and others. Dan sesama. Saudara, my life is not about me. Saudara, kalau tidak, retaknya kita bukan sekedar kursi dambaan. Kita mau di sisi sebelah kanan, sebelah kirinya Tuhan Yesus. Tapi hidup kita untuk apa? Untuk siapa? Supaya saya senang, supaya yang saya suka, supaya yang saya mau, supaya saya mencapai. Saudara mungkin bilang, tapi Pak, saya hidupnya sudah salah, gagal investasi. Oke, kalau begitu di titik itu kita karar belajar seperti apa hidup untuk sesama. Hidup yang berarti. Tapi Pak, saya hidupnya sudah di kursi roda. Bapak Ibu yang kursi roda karena lift rusak hari ini ada di bawah sudah. Tapi di kursi roda saya tetap masih bisa memberi diri dengan berdoa. Buat orang lain. Punya daftar nama doa. Tapi Pak, saya punya masalah hutang piutang. Saudara, apapun kita bisa punya alasan, tapi akhirnya jangan-jangan hidup kita sebatas memang untuk saya. Saya khotbah, saya persiapan khotbah sebaik-baiknya. Dulu mungkin, saudara, bagaimana supaya khotbah saya bagus. Tapi sekarang, bagaimana supaya jemaat dapat makanan rohani yang terbaik, yang Roh Kudus mau. Demi jemaat Tuhan, bukan buat saya. Hari ini kartu kita, saudara, yang saudara-saudara sudah dapat, mengajak kita untuk introspeksi, melihat kepada kedalaman diri, dan percayalah, Yesus sudah dihukumkan untuk kesalahan saudara. Mari sebelum kita menuju kepada simbol nyawa Yesus, dan simbol tubuh Yesus, lewat roti dan anggur, kita hening sejenak, kita introspeksi, melihat kepada kedalaman diri. Saudara boleh pegang kartu itu, saudara boleh lihat baliknya, dan saudara boleh doa dengan kalimat yang ada di kartu itu. Masing-masing kita berdoa, hati terarah kepada Tuhan, mata boleh terbuka sambil membaca, tapi bacalah kalimatnya dengan hati kita. Bukan cuma membaca kalimat yang baik, tapi kita bawa hati kita kepada Tuhan. Masing-masing doa. Saudara boleh lanjutkan dengan doa pribadi setelah melihat keburukan diri dan membawanya ke kaki Yesus. Baru nanti kita nyanyikan lagu menjelang perjamuan suci. Tuhan Yesus, Engkaulah the man for others. Kami ini betapa sering menjadi the man and woman for ourselves, for myself. Tolonglah kami menuju dan hidup dalam kerajaan Yesus. Hidup bagi sesama, memberi diri, hadir buat orang lain yang mungkin susah, menderita, jauh lebih rumit daripada kami. Tolong kami tidak mengasihani diri dengan berkata, betapa menderitanya aku ini. Kami tidak menutup diri, kami pun ada penderitaan tersendiri. Tapi kami percaya Tuhan akan tolong kami. Hari ini kami mengingat penderitaan Kristus yang sudah menanggung cawan murka Allah dan membayar ransom, tebusan bagi kami supaya bebas. Tuhan, tolonglah kami. Melayani seperti Kristus habis-habisan sampai titik darah penghabisan. dalam nama Yesus. Amin.